Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Evropska komisija saopštila da su predsjednik komisije José Manuel Barroso i ruski premijer Vladimir Putin potvrdili sporazum između Evropske unije, Rusije i Ukrajine o upućivanju posmatračke misije na ključne tačke ukrajinskog gasovoda kojim se ruski gas prenosi ka Evropi, govori direktor kompanije Gazprom Aleksej Miller.
Ovaj protokol danas bi trebao biti potpisan. Uzimajući obzir kritičnu situaciju kada je u pitanju snabdjevanje evropske država ruskim gasom, mi se nadamo da će mehanizam za nezavisnu superviziju biti ustanovljen što je prije moguće.
Nestašica gasa u Bosni i Hercegovini dodatni je udar na najugroženije kategorije stanovništva. Među njima su i korisnici Caritasove humanitarne kuhinje.
Penzionerima i starim, Boga mi je teško.
Da, mi smo ugroženi svakako od nas. Mi ćemo samo ubar, ništa drugo.
Izraelska vlada saopštila da će nastaviti sa svojom vojnom ofanzivom u pojasu Gaze uprkos rezoluciji Vijeća sigurnosti UN-a koja poziva na prekid vatre. Istovremeno palestinski predsjednik Mahmud Abbas pozdravio rezoluciju Vijeća sigurnosti. Najmanje 10 osoba poginulo, a 20 ranjeno u samoubilačkom napadu na pijaci u južnom Afganistanu. Za vikend meteorolozi prognoziraju oblačno vrijeme. Sutra jutarnja temperatura od minus 18 do minus 4, a najviša dnevno od minus 9 do minus 1 na jugu zemlje do 10 stepeni. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Rinko Golubović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Danas će početi isporuka gasa Evropi nakon što bude potpisan dokument o stvaranju mehanizma međunarodne kontrole nad tranzitom ruskog gasa kroz Ukrajinu, izjavio šef Gazproma Aleksej Miller. Bukvalno odmah ćemo obnoviti isporuke, kazao je Miller u Sočiju, gdje se sastao sa predsjednikom Rusije Dmitrijem Medvedevim. I Evropska komisija danas je saopštila da su predsjednik José Manuel Barroso i ruski premijer Vladimir Putin potvrdili sporazum između Evropske unije, Rusije i Ukrajine o upućivanju posmatračke misije na ključ tačke ukrajinskog plinovoda kojim se ruski plin prenosi u Europu. Ovaj sporazum, međutim, obuhvaća i upućivanje stručnjaka ukrajinske kompanije Naftogaz u neka postrojenja plinovoda u Rusiji, odakle plin kreće ka Europi. Evropski kontrolori danas su stigli u Ukrajinu, gdje će zauzeti mjesta u glavnim stanicama za gas koji stiže iz Rusije. Plinskim sporom Rusije i Ukrajine više ili manje pogođeno je 18 evropskih zemalja. Istovremeno, val hladnog vremena koji je zahvatio Europu odnio nove žrtve u Poljskoj, Ukrajini i Njemačkoj i pogoršao situaciju u zemljama kojima je prekinuta isporuka ruskog gasa. U Bavarskim Alpima na granici s Austrijom jutros je izmjereno minus 35 stepeni, a hladnoće su zahvatile i jugoistok Francuske i sjevernu Italiju. Na području kantona Sarajevo u proteklih nekoliko dana, otkada je zaustavljen dotok prirodnog gasa iz Rusije, potrošnja električne energije porasla je za gotovo 40%, opšteno je iz elektrodistribucije BiH. Domaćinstva koje imaju već ostvareno pravo na subvenciju grijanja na gas i grijanja putem toplana, a nisu u mogućnosti koristiti alternativna goriva, dobit će po pola kubnog metra drva ukoliko do ponedjeljka, 12. januara, ne dođe do ponovne isporuke gasa BiH i Sarajevu. Odlučeno je na vanrednoj sjednici vlade kantona Sarajevo. Osim kantona Sarajevo, nestankom plina najviše su pogođeni građani Zenice i Visokog. Predsjednik Republike Srpske Rajko Kuzmanović izjavio je danas da u RS-u neće i ne smije biti diskriminacije, jer su u njoj život i dostojanstvo svakog čovjeka neprikosnoveni. Na svečanoj akademiji povodom dana RS-a 9. januara Kuzmanović je naveo da je mišljenje svih da je budućnost Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji, te da predstoji još mnogo toga da se uradi na približavanju Evropi, što zahtjeva da se započeti procesi ubrzaju. Vlada Izraela saopštila je danas da će nastaviti vojnu ofanzivu u pojasu Gaze uprkos rezoluciji Vijeća sigurnosti UN kojom se poziva na prekid vatre. Prethodno je Hamas odbacio rezoluciju Savjeta bezbjednosti UN u kojoj se poziva na prekid vatre i u pojasu Gaze jer smatra da ona nije u najboljem interesu palestinskog naroda. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas, s druge strane, pozdravio je danas rezoluciju Vijeća sigurnosti UN kojom se zahtjeva trenutni prekid vatre u pojasu Gaze kao važan korak. Savjet bezbjednosti UN usvojio inače noćas rezoluciju kojom se traži hitan prekid vatre u pojasu Gaze, nakon čega bi uslijedilo potpuno povlačenje izraelskih snaga. Najmanje 10 ljudi je poginulo, a 20 ranjeno u samoubilačkom napadu na tržnici u Južnom Afganistanu u provinciji Nimroz. NATO je istovremeno objavio da su dva američka vojnika i jedan visoki afganistanski policijski dužnosnik juče ubijeni najvjerovatnije u talibanskom samoubilačkom napadu. Najmanje 38 ljudi je poginulo, a 25 povrijeđeno u požaru koji je zahvatio jedan od siromašnih kvartova Karačija, saopštile su pakistanske vlasti. O vremenu. Danas u 13 sati najhladniji gradovi u BiH bili su Bijeljina i Gradačac minus 9 stepeni, najtoplija Čapljina plus 9. Sutra će u Bosni biti pretežno oblačno, po kotlinama uz riječne tokove magla, u Hercegovini umjereno do pretežno oblačno. Jutarnja temperatura od minus 18 do minus 4, na jugu do plus 4, najviša dnevna od minus 9 do minus 1, na jugu do 10 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Rinko Golubović priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. Evropska komisija je danas saopštila da su predsjednik komisije José Manuel Barroso i ruski premijer Vladimir Putin potvrdili sporazum između Evropske unije, Rusije i Ukrajine o upućivanju posmatračke misije na ključne tačke ukrajinskog gasovoda kojim se ruski gas prenosi ka Evropi. Ruski premijer Vladimir Putin potvrdio je da će Rusija pustiti gas čim se posmatrači razmiste na granicu između Rusije i Ukrajine kao i između Ukrajine i Evropske unije. Više detalja o ovome prenosi Milad Obradović.
Rusija je spremna da isporuku gasa Evropi i to odmah po dolasku Međunarodne monitoring komisije, potvrdili su danas ruski zvaničnici. Direktor državne kompanije Gazprom Aleksej Miller izjavio je da će dokument o stvaranju mehanizma međunarodne kontrole nad tranzitom ruskog gasa kroz Ukrajinu biti potpisan tokom dana, poslije čega će početi isporuka gasa Evropi. Ovaj protokol danas bi trebao biti potpisan. Uzimajući obzir kritičnu situaciju kada je u pitanju snabdjevanje evropske država ruskim gasom, mi se nadamo da će mehanizam za nezavisnu superviziju biti ustanovljen što je prije moguće, kazao je Miller, koji se jutros u ljetovalištu Sočiju sastao sa predsjednikom Rusije Dmitrijom Medvedovim. Agencije prenose da je zapravo ruski predsjednik naredio gasnom gigantu Gazpromu da počne na rješavanju svih problema sa Ukrajinom tek kada se potpišu neophodni dokumenti. Medvedev je optužio Ukrajinu da je prodavala ruski gas po duplo većim cijenama. Rusija je naime prošle godine prodavala Ukrajini kubni metar gasa za $179, a da su ga ukrajinski potrošači plaćali po $320. Evropska komisija danas je saopštila da su predsjednik komisije José Manuel Barroso i ruski premijer Vladimir Putin potvrdili sporazum između Evropske unije, Rusije i Ukrajine o upućivanju posmatračke misije na ključne tačke ukrajinskog gasovoda kojim se ruski gas prenosi ka Evropi. Razgovarao sam sinoć sa predsjednikom Ukrajine Juščenkom i on mi je ponovo potvrdio da će prihvatiti prisustvo eksperata Gazproma u timu Evropske unije za posmatranje. Vjerujem da je ovo veliki napredak i nadam se da će puna isporuka gasa iz Rusije prema Evropskoj uniji preko Ukrajine biti uspostavljena što je prije moguće, kaže Barroso. Evropski posmatrači su već doputovali u Kijev i danas treba da se dogovore o tome na koje punktove će biti upućeni. Ruska strana smatra da je za obnovu isporuka gasa potrebno 30 sati, dok ukrajinska tvrdi da je potrebno 36 sati da ruski gas krene ka Evropi pošto počne isporuka iz Rusije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
I u nastavku emisije govorimo o gasu čiji dotok građani Sarajeva koji se griju na ovaj energent sa nestrpljenjem očekuju. Ako ne bude isporuke gasa do ponedjeljka, vlada kantona Sarajevo je na vanrednoj sjednici odlučila da će domaćinstva koja imaju već ostvareno pravo na subvenciju grijanja na gas, a nisu u mogućnosti koristiti alternativna goriva, dobiti po 0,5 kubnih metara drva. Najnovije informacije o mjerama koje preduzimaju preduzeća BH Gas i Sarajevo Gas prenosi Selma Boračić.
U iščekivanju kada će početi isporuka gasa, građani Sarajeva još jedan dan smrzavaju se u hladnim domovima. Plina nema do daljnjeg, kaže direktor BH Gasa Almir Bečarević.
Što se tiče snabdijevanja Bosne i Hercegovine prirodnim gasom, situacija i dalje nepromijenjena, znači dotok gasa i dalje obustavljen, tako da, kažem, stanje kao i prethodnih dana nepromijenjeno.
Bečarević ističe da BH Gas poduzima sve mjere kako bi se što prije omogućilo bilo kakvo grijanje za građane ugroženih područja.
Čitav čitavo jutro na tome se radi, tako da vidjet ćemo evo šta će biti u narednom periodu. Uglavnom traže se i druge sada opcije, bilo koje vrste gasa, bilo od koga, znači nastoji se bilo što pronaći.
Portparol javnog komunalnog preduzeća Sarajevo Gas, Adi Salkić, kaže da su tehnički uslovi i gasne instalacije spremne za ponovno puštanje plina. Nakon što počne isporuka, Salkić ističe da je potrebno svega 70 sati da svi građani u kantonu Sarajevo budu snadbjeveni.
Pošto Sarajevo Gas ne može ništa utjecati na to da ubrzavamo tu situaciju, nažalost nemoćni smo u ovom slučaju. Mi smo poduzeli sve mjere da i sad smo spremni, znači, da prihvatimo prispijeće gasa. S obzirom da se radi o složenom jednom tehničkom procesu, sve naše ekipe su angažirane upravo na tim poslovima. Juče je zvanično potvrđen, a prekjuče je napravljen plan snabdijevanja Sarajeva prirodnim gasom kad se to sad desi.
U jučerašnjoj izjavi direktor ruskog Gazproma Aleksej Miller rekao je da Bosna i Hercegovina spada u prioritetne zemlje za isporuku gasa jer nema alternativu niti skladište za ovaj energent. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Nestašica gasa u Bosni i Hercegovini pogodila je sve građane koji se griju na ovaj energent, ali ipak malo više ugroženije kategorije poput penzionera, ali i korisnika narodne kuhinje. Kako se snalaze i koliko su pogođeni hladnoćom, detaljnije u prilogu Dženane Halimović.
Nestašica plina u Bosni i Hercegovini dodatni je udar na najugroženije kategorije stanovništva. Među njima su i korisnici Caritasove humanitarne kuhinje u Sarajevu koji kažu:
mnogima će ova politika što se grijanja tiče, mnogima će prisjest.
Naša penzionerima i starim, Boga mi je teško.
No, mi smo ugroženi svakako od nas. Mi ćemo samo ubar, ništa drugo.
S obzirom da je grijanje na električnu energiju skupo i da je nestašica najviše pogodila uglavnom penzionere, Udruženje penzionera Federacije Bosne i Hercegovine očekuje od vlade da preduzme mjere kako bi pomogla ovoj populaciji da prevaziđe nenadane i neplanirane troškove. Predsjednik udruženja Šefke Elezović:
zahtijevamo da se pripremi da obezbijede sredstva i da refundiraju ovo sve što su ljudi platili za struju, za grijanje. Mi imamo tu jako veliki broj ljudi koji su sa veoma niskim primanjima. Mi od 70.000 penzionera ovdje u Sarajevu, preko 40.000 je ispod 300 maraka. Što znači da su oni u jednoj teškoj materijalnoj situaciji i da je normalno da sad obezbeđe tu subvenciju i da im plate tu razliku koju su platili za grijanje.
Stipan Radić, ravnatelj organizacije Kruh Svetog Ante u Sarajevu, zabrinuti za populaciju koja koristi njihove usluge. Organizovana je podjela pomoći u vidu ogrjeva, ali mnogi su već pogođeni hladnoćom, ističe Radić.
Ima puno onih ljudi koji neće imati mogućnost sada sebi ni kupiti grijalicu, ali velik broj onih koji će sigurno ići za tim da i ne kupuju, jednostavno zbog toga što oni neće moći platiti struju koju potroše i plaše se isključenja struje. Zato će te osobe vjerojatno smrzavati se i mnoge od njih će oboljevati, pa ne trebamo se znati ako neke od njih budu zbog toga obole toliko da to završi sa smrtnim slučajem.
Slično je i sa korisnicima narodne kuhinje Stari grad. Zilha Šeta, zvana Tetka, koja vodi kuhinju, kaže da su uslovi teški i za nju, a i za preko 1000 korisnika kuhinje.
Mi smo u toplim džemperima i svojim uniformama i par koju pusti trenutno kazan, to je sva toplota. Imamo jedan trenutno samo kazan. Mi moramo na taj jedan kazan od 150 litara skuhati 4 puta da bi zadovoljila 1100 ljudi. Vrlo teška situacija, isto ko da je neka božija kazna, ko da je ponova nastala ono i bez struje, i bez vode, i bez ničega.
Pomoć ugroženim pružit će i civilna zaštita u vidu podjele ogrijeva i grijalica najugroženijim kategorijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Iz svijeta. Izraelska vlada saopštila je danas da će nastaviti sa svojom vojnom ofanzivom u pojasu Gaze uprkos rezoluciji Vijeća sigurnosti UN-a koja poziva na prekid vatre. Istovremeno palestinski predsjednik Mahmud Abbas pozdravio je rezoluciju Vijeća sigurnosti kao važan korak, ali i naglasio da je važno da se ona i primjeni. Prilog u Praškom studiju pripremila Ljudmila Cvetković.
Uprkos snažnim diplomatskim naporima na zaustavljanju izraelsko-palestinskog konflikta i danas se nastavljaju sukobi. Izraelski avioni ispalili su više od 50 raketa na palestinsku teritoriju kao podršku svojim trupama. Palestinski bolnički izvori kažu da je ubijeno 12 civila. Hamas je ispalio više od 15 raketa na južni Izrael, ubivši jednu osobu. Od početka izraelske kampanje 27. decembra, koji je cilj da zaustavi Hamasovo raketiranje juga Izraela, broj žrtava raste. Bolnički izvori u Gazi kažu da je broj ubijenih Palestinaca blizu 800. 10 izraelskih vojnika i troje civila je ubijeno u borbama ili raketiranju Izraela. Savet bezbednosti UN-a je pod snažnim međunarodnim pritiskom na Izrael i Hamas donio rezoluciju kojom poziva na hitnu obustavu vatre. Sa 14 glasova za i jednim suzdržanim Sjedinjenih Država, rezolucija zahteva potpuno povlačenje izraelske vojske posle 13-odnevne ofanzive i traži obezbeđenje nesmetane dostave humanitarne pomoći u taj region. Francuska se nada da će rezolucija ojačati napore Kaira i Pariza, posrednike u obezbeđivanju prekida vatre.
We want this text to contribute to a success.
Mi želimo da ovaj tekst pospeši uspeh pregovora koji se vodi na inicijativu egipatskog predsjednika Mubaraka i francuskog Sarkozija, rekao je francuski šef diplomatije Bernard Kouchner, koji je predsedavao sednicom Saveta bezbednosti. Washington je saopštio da također podržava ove napore, ali američki državni sekretar Condoleezza Rice rekla je da su SAD bile uzdržane na glasanju zato što očekaju na detalje egipatske posredničke inicijative.
The United States thought it important.
SAD misle da je važno da se vidi ishod egipatskih posredničkih napora kako bi videli da ova rezolucija može biti delotvorna. Mubarak je pozvao Izrael i Palestince u Kairo na razgovor o uslovima primirja, ali nejasno je ko će doći. AFP prenosi jednog od Hamasovih zvaničnika u Bejrutu koji je imao negativnu ocenu rezolucije. Rafat Mora je rekao, ova rezolucija nam ne odgovara zato što nije u najboljem interesu palestinskog naroda. Izrael još nije komentarisao rezoluciju, ali Mubarakovi posrednički napori imaju jaku podršku predsjednika palestinske samouprave Mahmuda Abasa, koji je izgubio kontrolu nad Gazom u frakcijskim borbama sa Hamasom 2007. Smatramo da je egipatsko-francuska inicijativa pozitivna. Njihovo učešće daje težinu mirovnim naporima. Zato ih podržavamo. Nadamo se da će oni uspeti i ostvariti željene rezultate. Dok diplomatski napori na okončanju krize polako napreduju, humanitarni radnici kažu da se uslovi u pojasu Gaze stalno pogoršavaju. Međunarodni komitet Crvenog krsta saopštava da je redukovao svoje aktivnosti samo na grad Gazu nakon što je jedno od njihovih vozila također bilo pogođeno očito od izraelskih snaga.
15 sati i 16 i po minuta, podsjećam na neke od vijesti dana. Evropska komisija saopštila da su predsjednik komisije José Manuel Barroso i ruski premijer Vladimir Putin potvrdili sporazum između Evropske unije, Rusije i Ukrajine o upućivanju posmatračke misije na ključne tačke ukrajinskog gasovoda kojim se ruski gas prenosi ka Evropi. Izraelska vlada saopštila da će nastaviti sa svojom vojnom ofanzivom u pojasu Gaze uprkos rezoluciji Vijeća sigurnosti UN-a koja poziva na prekid vatre. Najmanje 10 osoba poginulo, a 20 ranjeno u samoubilačkom napadu na pijaci u južnom Afganistanu. Za vikend meteorolozi prognoziraju oblačno vrijeme. Sutra jutarnja temperatura od minus 18 do minus 4, a najviša dnevna od minus 9 do minus 1 na jugu zemlje do 10 stepeni.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Povodom obilježavanja Dana Republike Srpske u Banja Luci je danas prvi put intonirana nova himna ovog BH entiteta koja nosi naziv Moja Republika. Kulturna manifestacija Sarajevska zima obilježava 25. godišnicu svog postojanja.
Festival će kazati koliko zapravo znači danas ta evropska ideja 2009. godine da se imaginacijom stvori na neki način drugačiji kulturni ambijent u Evropi.
Nakon što je bila predmet razmatranja Ustavnog suda Republike Srpske, danas je u Banja Luci prvi put intonirana nova himna ovog bosansko-hercegovačkog entiteta koja nosi naziv Moja Republika, a povodom obilježavanja Dana Republike Srpske. Slušamo Maju Bjelajec.
Moja
Treba podsjetiti da je Vijeće za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske donijelo 22. decembra odluku da novom himnom nije povrijeđen vitalni interes Bošnjaka. U klubu Bošnjaka Vijeća naroda žale što Ustavni sud nije prihvatio njihovu argumentaciju, ali će odluku tvrde poštovati. Poslanik stranke za BiH u Narodnoj skupštini Republike Srpske Muharem Mursilović komentariše odluku suda.
Mi sad mislimo da tekst te svečane pjesme himne ne odražava ništa što je vezano za ovaj prostor. Da to može da bude bilo gdje, bilo na kojem dijelu zemljine kugle, i mislimo da je bi na neki način trebalo da se nešto veže za državu, da je u svakom slučaju nešto što bi odražavalo i osjećaje i ljubav prema zemlji.
Šef kluba Hrvata u Vijeću naroda Republike Srpske, Tomislav Tomljanović, smatra da nema razloga više raspravljati o himni jer su sve proceduralne forme zadovoljene.
Pa mi kao klub nismo imali primjedbu na tekst himne jer zaista tu nema nešto što bi moglo nekoga vrijeđati, a sam odnos prema Republici, da ne kažem, i ona emotivna pitanja svakog pojedinca.
Šef Srpskog kluba poslanika u Vijeću naroda, Staša Košarac.
Naravno, kompletan proces promjene himne Republike Srpske za nas je bio naravno bolan, s obzirom da smo se mi navikli i srodili sa bivšom himnom Republike Srpske Bože pravde, međutim, uvažavajući sve različitosti u Republike Srpskoj i Bosni i Hercegovini, a naročito i u odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, pristupili smo krajnje oprezno i, rekao bih, patriotski u promjenu himne Republike Srpske.
A u namjeri da saznamo s koliko ljubavi građani Republike Srpske gledaju na himnu Moja Republika, pitali smo ih da li uopšte znaju za nju.
Nažalost ne. Nova je himna, čini mi se, ali nisam zapamtila kako se zove. Ne.
Čula sam u vijestima, ali ne znam ništa tačnije.
Da nije Hej Slaven. Ne znam.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
U današnjoj kolumni Govoreći bosanski pod nazivom Bezrezervna dužnost Kemal Kurspahić piše o reakcijama nakon što su se predsjednik Srbije Boris Tadić i predsjednik Vlade Republike Srpske Milorad Dodik dogovorili da će izdvojiti sredstva za snimanje filma o logoru Jasenovac.
Kolumna Govoreći bosanski Bezrezervna dužnost bavi se reagovanjima na prošlonedeljnu vijest o tome kako su se Boris Tadić i Milorad Dodik dogovorili da će Srbija i Republika Srpska zajedničkim snagama snimiti film o ustaškom logoru Jasenovac i kako žele da ga režira Steven Spielberg. Vijest je izazvala žučnu raspravu za i protiv koja pokazuje koliko je zapušteno razumijevanje istorije i koliko je zaprepašćujućeg nepoštovanja za nevine žrtve ratova u našim podnebljima. U sumnjičenju Tadića i Dodika za propagandističke motive najavljenog koprodukcijskog poduhvata, čemu je doprinio i sam Dodika, koji je zaista u izjavi štampi na neki način obilježavanja stradanja u zloglasnom ustaškom logoru poredio sa inicijativama za obilježavanje zločina u Srebrenici, kritičari nerijetko sami zalaze na teren osporavanja prirode i razmjera sistematskog ubijanja Jevreja i Srba, Roma i svih ideološki nepodobnih u Jasenovcu. Puno obznanjivanje prošlosti uz bezrezervno poštovanje za žrtve ratova u 20. vijeku temeljni je uslov za obnovu poštovanja za razlike i miran suživot u regionu koji je doživio neke od najcrnijih progona od Prvog i Drugog svjetskog rata do Balkanskih ratova 90. Upravo to što se prošlost nije odgovarajuće proučavala ni odgovorno prezentirala doprinijelo je uspjehu nacionalističkih vođa 90. u zloupotrebi neosvjetljenih epizoda iz prošlosti za poticanje i opravdavanje progona drugih. Baš Jasenovac najbolje pokazuje koliko je važno obznanjivanje i uvažavanje prošlosti. Iste perspektive i Tuđmanova nastojanja da minimizira broj onih koji su ubijeni u ustaškom koncentracijskom logoru u kojima se govorilo o samo 20.000 ubijenih i nastojanja srpskih nacionalističkih historičara da taj broj uvećaju, predstavljala su prije svega nepoštovanje za žrtve zločina bez presedana u ljudskoj istoriji, dehumanizaciju žrtava i okrutnu igru brojeva bez uvažavanja činjenice da je svaka od tih žrtava bila ljudsko biće dostojno poštovanja imenom i prezimenom. Kad društvo dozvoli trivializaciju i poricanje genocida, ono možda i nenamjerno otvara vrata ponavljanju prošlosti. Ako ne bude sistematskog, naučnog, obrazovnog, medijskog nastojanja da se uvaži ta ključna lekcija 20. stoljeća u odrastanju djece našeg vremena, rizikujemo nove epizode u istoriji progona. Film o Jasenovcu, bez obzira hoće li ga snimati baš Spielberg, trebalo je odavno da bude snimljen iz poštovanja za žrtve domaćeg i svjetskog fašizma. Poklonjenje pred tim žrtvama niti doziva bilo kakve druge zločine, Ono je jednostavno bezrezervna civilizacijska dužnost, kao što je to i poštovanje za sve druge nevine žrtve, posebno etničkog i vjerskog progona. Za radio Slobodna Evropa, Kemal Kurspahić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Tuzli je danas održan sastanak predstavnika Fondacije Istina, Pravda, Pomirenje iz Tuzle i Komisije za istinu i pomirenje Skupštine opštine Bijeljina. Ove dvije komisije pokušavaju da dođu do istine o počinjenim zločinima bez obzira o kojoj naciji se radi, informiše Maja Nikolić.
Ovo je prvi put da dvije društveno-političke zajednice iz dva entiteta zajednički pokušaju doći do istine o počinjenim ratnim zločinima. Ukoliko rezultat rada Fondacije iz Tuzle i Komisije iz Bijeljine bude vraćanje povjerenja kod samo jedne žrtve, i to će značiti uspjeh. Međutim, nevjernih toma već ima, rekao je Sinan Nalić, predsjednik Fondacije Istina, Pravda, Pomirenje iz Tuzle.
Koji će djelovanje komisije proglasiti izdajom srpstva, a djelovanje fondacije kao radnju sa agresorom. Mi se na to nećemo obazirati. Nema alternative.
Iako je potpisivanje ovog protokola krupan korak za Bosnu i Hercegovinu, posebno za sve žrtve koje zanima jedino istina, bojazan postoji. Duško Tomić, predsjednik Komisije za istinu i pomirenje općine Bijeljina.
Mnogo ljudi ne želi istinu iz razloga što im ne odgovara istina. Ali, kako odmiče vrijeme, mi lagano dobijamo pristalice.
Prepreke koje već godinama postoje moraju se srušiti da bi se napravili prvi koraci, smatra Sinan Nalić.
Nije normalno da Ban Brdo bude kineski zid između ovog regiona i Sembirije, jer pripadaju jednoj državi. Bez obzira na odgovornost ove ili one strane, mi žrtve i zločine ne analiziramo i ne prilazimo im iz nacionalnog ugla.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Iz kulture, Međunarodni festival Sarajevo, Sarajevska zima 2009. ove godine održat će se po 25. put. Obilježavajući 25. godišnicu zimskih olimpijskih igara u Sarajevu i godišnicu ovog festivala, na Sarajevskoj zimi bit će predstavljeni umjetnici iz cijelog svijeta. Slušamo Aidu Đugum.
Od 7. do 28. februara bit će održan jubilarni 25. internacionalni festival Sarajevo, Sarajevska zima, koji ove godine nosi naziv Organic Art Life. Prema riječima direktora festivala Ibrahima Spahića, osnovna ideja je da se kroz program pokaže organska veza između umjetnosti i života. Ovogodišnji festival posvećen je i Češkoj kao predsjedavajućoj Europske unije, ističe Spahić.
Festival će kazati koliko zapravo znači danas ta europska ideja 2009. godine, da se imaginacijom stvori na neki način drugačiji kulturni ambijent u Europi i da Europa konačno pokuša energijom kulture, kao što je Sarajevo prije i toku i poslije rata, Sarajevskom zimom svjedočilo o tome da kultura i umjetnost najbolje, najinteligentnije investicije jednog društva.
I u ovom festivalskom izdanju bit će predstavljeni projekti iz različitih oblasti umjetničkog stvaralaštva, pozorišta, muzike, videa, filma, vizualne i primijenjene umjetnosti, književnosti, kulturnog nasljeđa, te programi koje afirmišu stvaralaštvo mladih. U Kamernom teatru 55 bit će premijerno prikazana predstava Bog pokolja autora Jasmine Reze u režiji Mirale Mazupčevića.
Radimo tekst koji je vrlo aktualan, nedavno je bila premijera u Parizu. I mislim, na ovim bivšim prostorima da je samo izveden, mislim da je Split to već radi, sada ga rade u Srbiji. Znači, eto, tu smo negdje mi.
Ove godine gradska uprava Sarajeva zajedno sa Sarajevskom zimom donijela je odluku da se cjelokupni program posveti obilježavanju 25. godišnjice olimpijskih igara, kaže gradonačelnica Sarajeva Samiha Borovac.
Sa željom da se unese što više pozitivne energije i optimizma, sjećajući se na taj veliki događaj, ovogodišnja Sarajevska zima i cjelokupan program posvećeni su tom jubileju i mislim da građani Sarajeva, upravo obilježavajući taj jubilej, trebali bi da na neki način osjete sve pomake koji su se uradili i na olimpijskim planinama i u gradu Sarajevu.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Slijedi kratak pregled vijesti Rinko Golubović.
Po najavama iz Brisela, ukoliko danas bude omogućena isporuka plina najugroženijima, među kojima i Bosna i Hercegovina, bi počela dostava plina u noći između nedjelje i ponedjeljka. Predsjednik Republike Srpske Rajko Kuzmanović, govoreći na svečanoj akademiji povodom dana RS-a, rekao da je budućnost BiH u Europskoj uniji, te da je RS stvorena kao izraz volje i želje srpskog naroda, ali i svih naroda koji u njoj žive. Najmanje 14 osoba poginulo je u snažnom zemljotresu jačine 6,2 2 stepena Richterove skale koji je pogodio centralni dio Kostarike. U Sjedinjenim američkim državama u decembru posao izgubilo preko pola miliona ljudi. Time stopa nezaposlenosti dostigla najviši nivo u posljednjih 16 godina od 7,2%. Vrijeme sutra, pretežno oblačno sa jutarnjom maglom, po kotlinama iz riječne tokove i temperaturama od minus 18 do minus 4, na jugu do plus 4, najviše dnevne temperature bit će od minus 9 do minus 1, na jugu do 10 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Zoran Mijatović, urednik vijesti Rinko Golubović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.